от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, директно включване от пресконференция на политическа партия Либерален алианс на Веселин Марешки, репортер на Радио К2 Пламен Велев.
Добър ден на всички. Ще използвам случая първо да отправя поздрав към всички здравни работници във връзка с техния празник. Да им пожелая най-накрая след толкова години да успеят да открият и да представят самите те хората, които да ги представляват и най-накрая да извършат тази здравна реформа, която да е в полза на българските граждани като техни пациенти и на лекарите като хора, които са призвани да се грижат за тяхното здраве. Пресконференцията, която започваме в момента, има два основни момента. Едната е да представим социологическите изследвания, които е направила не много известната, но може би една от най-точните в прогнозите си агенции, а именно агенция Бухъл. Да отправим предизвикателство и към конкурентите на тази агенция да излязат с техни резултати и да покажат в крайна сметка какво е одобрението за мене като политически лидер и за нашата формация. И второто нещо, това е подкрепата, която получаваме и по-скоро даже не като подкрепа, а като едно обединение между нашата формация, изцяло либерална, изцяло свободна, демократична, гражданска, единствената такава, и хора, които по своята същност са също такива, хора представители на социал-демократическата общност. Като тук в показвайки изследванията, ще покажем реално и че е дошъл момента най-накрая да има пречистване и в левия сектор, т.е. предвижданията са, че след тези избори ще настъпи крах или по-скоро разкол в Българската социалистическа партия и ще се даде началото на създаването на една сериозна, чиста лява формация, която да е на основите не на социализма, а на социал-демократизма. Преди да ви представя изследването на агенция Бухъл, за да имате представа за какво става въпрос, ще, за съжаление, нямаме записите от предаванията от изборите 2007 година във Варна, когато единствено агенция Бухъл каза, че аз ще бъда втори на изборите във Варна. Трети беше така високо възхваляване и представител на пет парламентарни партии тогава генерал Димо Гилров. Четвърти стана представителя на ГЕРБ, пети представителя на Атака и така нататък. Т.е. още 2007 година, далечната 2007 година, единствено агенция Бухъл предрече много преди изборите, че аз ще бъда втори. Всички социологически агенции даваха съвсем различни резултати, не ме бояха, така да се каже, между живите. И след изборите, естествено, никой не си понесе отговорността за тези фалшиви данни, които бяха давани. Същото нещо се повтори и 2011 година, когато юли месец, изследване юли месец, между 6100 варненци показа резултати за Веселин Марешки 18,5%, а за Кирил Йорданов 29,5%. И това, слава Богу, ни по същия начин излязахме, направихме пресконференция, показахме ги тези резултати и пак всички така наречените мастити социолози ни се надсмиваха и казаха, че това е абсолютно невярно. Обаче за тяхно съжаление, така или иначе, изборите се проведаха и на първи тур, на 23 октомври, при прогноза за Веселин Марешки 18,5, се получава резултат 18,58. С 8 стотни, като се има предвид, че нашата прогноза е била само до 10-те, т.е. ние не сме дали прогноза за стотните, може би е било 18,53-4. Реалният резултат 3 месеца по-късно е 18,58. Никоя социологическа агенция до сега не е получавала такива точни резултати. И това е така, защото тази социологическа агенция изследва много повече хора. Колкото по-голяма е извадката, толкова по-малка е грешката. За Кирил Йорданов при резултат юли месец, 3 месеца преди изборите, от 29,5%, на самите избори октомври месец той получава 30,23%. Абсолютно точна прогноза, която, пак казвам, никой не си позволи да направи. Напротив, тогава за Кирил Йорданов се даваха много по-големи проценти. Борислав Гуцанов казваше, че е втори с 20 и няколко процента. И това са изследвания, които са ги правили другите социологически агенции. И аз питам, защо те след това не излязаха и не си посипаха главата с пепел и да кажат, че са манипулирали общественото мнение. Позволявам си да ги казвам тези неща, защото и в момента виждате, че при една подкрепа, която нашата формация получава в рамките около 10% и при личен мой рейтинг около 30%, всички социологически изследвания, социологически агенции така някак си се опитват, понеже няма как да ги изкарат тези резултати, по-скоро да не изкарват резултати. И аз попитах две от тях последната седмица, им звънах и им казах, бе, наистина ли така, хич никой не казва, че ме познава, че би гласувала за мене. Отговора на тези социологически агенции, които облъчват в момента цялото българско население, беше, че те не включват в списъка с допитваните формации. Точно това напотикна да избягаме от тази манипулация, да кажем на хората какви са истинските данни и нали, те изборите са след месец, ще се види кой е познал, но тези, които в момента пак манипулират общественото мнение, тогава никой няма да им търси отговорност. И сега вече след като ви дадах доказателства за сериозността на тази социологическа агенция, ще ви кажа какви прогнози прави за изборите, които ще се проведат на 12 май. Ще ги сравните с прогнозите, които правят останалите социологически агенции и на 12 май ще видим кой повече познава. Какви са резултатите? Към края на март ГЕРБ 27,3%, БСП 20,7%, Либерален алианс 10,5%, ДПС 9%, Атака 6,2%, Движение България на гражданите 3,7%, Национален фронт за спасение на България 2,9%, с възможности да са, които агенцията казва, имайки предвид реалната ситуация, която трудно се хваща от социолозите, при определени варианти, шансове на лидери РЗС. Избирателна активност 57%. Само искам да кажа, че понеже повечето агенции дават данни спрямо 100% гласували, тези данни са преизчислени при 57% гласуване. И тя си дава и прогнозите даже за как ще бъдат разпределени депутатските места. ГЕРБ между 80 и 90 депутата, БСП 55-65 депутата, Либерален алианс 25-35 депутати, ДПС 25-30, Атака 15-20 и се вижда, че ако се сумира дясната колонка, се получава, ако само тези формации влязат, това са точно 240 депутати, а лявата колонка, това е, са тези 40 депутати, които биха вкарали евентуално тези 4 формации, ако 4-те влязат или някой ако от тях влязат, резултата ще бъде между лявата и дясната колонка. Януари месец НЦИОМ, много изненадващо и за мене, това това е Държавната социологическа агенция, излезе с само че не го виждам. Да, излезе с едно изследване, в което е направила допитване за доверието в политическите лидери. Ще ви цитирам изречението. Заявката на Веселин Марешки за участие в предстоящите парламентарни избори и в политическия живот на страната му носи стартово одобрение от 14%. Януари месец тази година, при първо и единствено до момента допитване от която и да е социологическа агенция, аз получавам 14% стартово одобрение. Тогава аз направих прогнозата, че ако продължава да правя такива изследвания към края на март, към този момент ще бъда в тройката с около 30%. Само че оплашени от ситуацията, нито една агенция не си позволява да вади такива данни. Спря се тотално въобще посочването ми на името ми в каквото и да е социологическо допитване, и това съответно е само с цел манипулиране на общественото мнение. Това е НЦИОМ, януари месец. Ние обаче, понеже така не искаме да оставаме само в тъмнината на останалите социологически изследвания, си правим наши социологически изследвания. И последно само ще дам още един пример. При допитане около 900 000 човека, не 900, много добре ме чухте, при допитане 900 000 човека, ние получаваме одобрение някъде около 30-35%. И от тук вече започваме изводите. Защо все пак се получават тези резултати? Нормални ли са? Истински ли са? Може ли това да се случи? И веднага даваме отговорите. Отговорите, които ги дават всички други социолози, само че някакси от скромност ли, от какво им е неудобно да кажат, че реално аз и моята формация печеля тези процента. Като единствената партия на протеста, като единствената формация, чисто гражданска, която получава одобрението на хората, които не искат нищо старо. Тези хора, които бяха излезли на протестите. И си припомняме какво искаха хората от протестите основно. Не повече от два мандата. Мандатност. На всяка длъжност. Изчерпва се човека, влиза в схеми, трябва да идват нови лица с нови идеи. Живота върви динамично. Тази динамика трябва да се следва от силно мотивирани, професионални, но подготвени, честни хора. Какво обаче получават като възможност за избор? Получават БСП, ДПС, Костов, Кунева, Волен Сидеров, Яни Янев, Слави Бинев. Аз не виждам нито един нов човек сред тези хора. Не само това, сред тези хора виждам хора, които са били с повече от два мандата даже. С два и повече мандати. По 4-5 министър-председатели стари. Министри. И всички социолози масово казват, че партията на протеста и която изразява желанията на гражданите ще вземе около 14-15%. И единствено само за да продължават манипулациите, за да не си получим максималния възможен процент, а с тези недомлъвки да не свалят процента с 2-3 пункта, не казват, че всъщност единствената формация, която отговаря на изискванията на хората, е нашата. Точно тези неща потвърждават процентите, които изкарва социологическата агенция. Към момента около 10,5, но аз мисля, че ние имаме възможността да растем до около 15-17%. Стига черния пиар и другите методи, които могат да бъдат използвани, да ни получат максимално разширение. Кои са другите конкуренти, които се представяха така като някакви алтернативи? Просто съжалявам целия български народ, но и затова с дълго време до сега се борих срещу едната измама в кавички, на смисъл хора, които искат да се представят за нови. Това бяха от така наречената партия България на гражданите, като там трябва да споменем само, че това е партията на България на гражданите Меглена Кунева и Даниел Вълчев, а не на нормалните, свободните граждани, нови граждани, хора не участвали в управлението. И след като дълго време аз отделях така много внимание, за да може хората да разберат тази измама, се видя, че в крайна сметка пътя по надолнището беше постлан. Те ще получат своя резултат. В момента са под 4% бариера. Естествено, с технологичен вод имат възможност да прескочат бариерата, но няма да бъде, това няма да бъде гражданската формация. Тоест няма никаква логика да се гласува за тази формация, защото тя няма да бъде в... няма да има възможност да управлява и като цяло това, което казва 31 точки, ще направим еди какво си, ще направим. Аз още като погледнах листа и се стрещих как може Меглена Кунева, която е била еврокомисар от тройната коалиция с мандата на ДПС, и Даниел Вълчев, който е бил вице-премьер, не министър, не някакъв чиновник, вице-премьер от тройната коалиция, заместник на Сергей Станишев с мандата на Ахмед Доган, тези го хора да говорят в бъдеще време. Те са имали достатъчно време и политически и властови ресурс, за да реализират своите идеи и не са ги реализирали. В същата позиция, в момента, понеже формацията на Меглена Кунева си върви към място, което и се полага извън парламента, в същата позиция в момента обаче почва да се изявява едва ли не Волен Сидеров. И аз единственото, което си позволя да кажа, е да повторя неговите думи. Той казва, че два мандата бяг в парламента с по 20 и няколко депутати, но нищо не сме направили, не сме виновни, защото ние не сме били в управлението и нищо не е зависело от нас. И тук е много прав. Само че за тези хора, които все още продължават все пак да имат някакво доверие в него, само ще им кажа, два мандата беше вътре, нищо не е направил по неговите думи и в момента се кани да влезе трети път в парламента, пак с тези 20 депутати и пак предварително казва, че нищо няма да може да направи. От всичките неща, които ги говори, по-голямата част, които са пълни глупости, всички казват, че са пълни глупости, но на тези глупости явно има хора, които може би ще повярват. Аз само искам да им кажа, дори и да влезе, дори и да вярвате на тези глупости, които ви говоря, че може да направи, няма да може да ги направи за трети пореден път, защото с 20 депутати няма да бъде в управлението на страната. Тоест няма никаква логика на нито един човек да гласува за тази формация. В момента, както беше и ситуацията във Варна, има доста представители на старото, има и един представител на новото. Ако искате, ако на вас ви харесва старото, може да си избирате между големите партии, които са представители, истинските представители на старото, а не техни дублери, БСП, ДПС, ГЕРБ. Ние сме представители на новото. Ако искате нещо ново, гласувайте доверие на нас, за да може да направим така, че утре България да изглежда по-добре, българите да живеят по-добре. Нямаме нужда от дубльори. Виждате, НДСВ потъва. От нея обаче излизат две... Самата НДСВ като партия майка е под 1%. Обаче дубльорите, откъснали са от тази формация, Меглена Кунева и Даниел Вълчев, министър Цонев и още не знам колко човека оттам пък отиват в други формации, те пък отделно майката има под 1%, а те като част от тази майка очакват да имат много повече от 1%. Същата работа се случва и с Атака, пак две-три формирования, които излизат от нея. Тя Атака е едва на ръба на влизането, обаче е и няколкото разклонение от нея също очакват, че ще получат над 4%. Ако ние получим подкрепата на българските граждани, естествено ще направим това, тези 3-4 неща, в които ние сме най-силни и за което, за съжаление, най-много касаят българския народ. Здравеопазване, социални дейности, бизнес среда. Това е което липсва на държавата. Това е нещото, в което може би и ГЕРБ бяха най-слаби в последното управление, пък това е нещо, което никой в годините не се е справил добре, защото ако пенсиите през годините бяха вдигнати до нива, които сега ги обещават по 400-500 лева, то сега нямаше да има нужда да се явяват нови формации, нямаше да има нужда хората да излизат да протестират. Ако имаше достъп до лекарства, нямаше и оня ден пак една жена да излиза и да гладува и да препада за това, че няма лекарства за детето ѝ. Затова първото нещо, което ни обещаваме, е лекарства за всички, колкото са необходими и каквито са необходими, и на всичкото отгоре на много по-достъпна цена, между 30 и 70%, а за някои лекарства до 100% намаляване на сумите, които хората доплащат за тези лекарства, които им се изписват по НЗОК. Веднага индексиране с 20% на пенсиите, приемане оттам нататък, това е като компенсация за забавянето, и оттам нататък приемането на швейцарското правило като минимум индексиране на пенсиите всяка година, без значение кой е на вас. На трето го казвам, но това за нас са на три първи места. Това е създаване на благоприятна бизнес среда, която да доведе до нови инвестиции, инвестиции основно в производство. Всеки един човек, който и създава и едно работно място като производител, ще получи максималната подкрепа на правителството, ако не участваме в него. Никаква бюрокрация, никаква корупция, само и само създаването на повече такива работни места. Изкарване на безработните от социалната сфера, от социалните помощи, отделно получаване на добри заплати, отделно заплати на светло, които вкарват пък социални осигуровки в фондовете и възможности за плащане на по-високи пенсии. Това са трети основни точки, където ние ще наблегнем. Само това да свършим в следващия мандат. Мисля, че след това хората ще искат да продължаваме да оставаме в управлението, за да помагаме в другите и в другите сфери. В тази връзка всичко това, което казвам, естествено среща подкрепа в всички среди. Страшно много хора разочаровани от симпатизанти на лявото, включително на БСП, до техни активисти на средно и високо ниво. Симпатизанти в дясното пространство на десните формации и активисти техни. Симпатизанти в центристските формации. Симпатизанти и активисти и на ДПС включително, виждат, че ние сме единствената алтернатива и се включват в подкрепа на нашата формация. Защо? Защото ние сме единствената формация, както отбелязах, изцяло гражданска, в която за нас няма значение човек дали е ляв, десен, центрист, дали е турчин, българин, арменец, евреен, дали е лекар, дали е музикант, дали е работник, дали е социолог. За нас единствено има значение хората дали са професионално подготвени и дали са честни. На първо място честни, защото ако са професионално подготвени и нечестни, означава още повече да крадат. По-добре, ако ще крадат, поне да не са толкова професионално подготвени. В тази връзка и едни от хората, с които по принцип като виждания сме много близки, това са представители на социал-демократическата общност, господин Парамов и господин Йорданов, като представители на това общество, си подадахме ръка, започваме да си партнираме, и това са само част от хората, които видяха в мене и в нашата платформа възможността за една истинска промяна на България. Затова естествено с открито сърце, с доброжелателност, приех подадената ръка, приемам подадената ръка на всички хора, които са с, така, с честност, с истинско желание и мотивация нещо да се промени в България, са добре дошли при нас и ние вървим заедно на изборите. Предполагам, че ще вървим заедно и след това, за да изпълним нашите добри намерения. Затова сега им давам думата.
Добър ден на всички. Така или иначе, тази година изборите са много странна пресечна точка в българската политика след началото на прехода. Тези парламентарни избори ще останат в историята като най-сложните, най-спорните и най-перспективните, ако мога така да се изразя, за да може да излезе България от тресавището, в което е попаднала. Българска обединена социал-демокрация, обединената социал-демокрация, на която аз съм лидер като политическа партия, поема ангажимента да окаже съответната помощ в листите на господин Марешки и в изграждане на цяла политическа доктрина по отношение перспективното развитие на страната и използване на тези възможности, които са вече пред нас и са на лице. Ние приемаме политическият жест на господин Марешки да стартираме едно необичайно за българската политическа система партньорство, в което да наложим държавните приоритети като първостепенни и да разширим кръга на разбирането ляво и дясно. И може би в това отношение сме първият пример за политическата реалност, която налага едно ново отношение към възможностите за възприемане на политическата оценка като такава. Така че онова, което прави днес Веселин Марешки като бизнесмен, като предприемач, като търговец, е онова социал-демократическо начало, което ние изтъкваме по отношение и с насоката на частния бизнес. Ангажимента ни да подкрепим господин Марешки в този сложен ребус на политическата действителност е да направим всичко това възможно, защото да се приемат нов тип оценка за типът политика и оттам българите, които ще участват на изборите, да видят в наше лице коренно различен политически герой на утрешния ден, с коренно различна платформа, която обединява смисъла и съдържанието на 10 единни цели за утвърждаване на България като друг тип държава. До сега се говореше твърде много за социализъм, за социален хуманизъм, за равноправие, за равноденствие и за всичко останало от БСП. В продължение на 22 години БСП направиха твърде неграмотни действия и осигуриха един коренно различен прелом от този, който се проектираше в началото. Раждането на една нечестлива олигархия със всичките му негативи доведе до момент, в който България се самозатвори вътрешно в себе си, блокира във всяко едно отношение, ликвидира своето стопанство и моделира коренно различно от необходимото й управление. Ние за първи път препроектираме нашето поведение с цел да направим всичко възможно, да разясним на българите, че днешната социалистическа партия не е онази социалистическа партия, за която те мечтаят и желаят. Ние трябва да направим всичко възможно да преопределим мисленето на българите, че в България се налага нов тип социал-демократизъм, че в България социал-демократическата ниша е празна, тя не е достатъчно добре формирана и че се налага в края на тази година обединен конгрес на социал-демократите и нова лансирана идея за стартиране на германски тип социал-демокрация в страната с много силен, перфектен държавен контрол, с много силен политически и обществен контрол, който да подчини идеите на вижданията на тези, които влизат в социал-демокрацията и проектират другото управление на нашата държава. В това отношение ангажиментът, честният ни подход, принципният ни подход към участието в листите на господин Марешки и в листите на Либерален алианс са унази политическа същност и съдържание на нашия подход да направим всичко възможно държавата да препроектира друго място в Европейския съюз. И за да не продължавам по отношение на нашите цели в повечето излишен план, няколко думи от главния секретар на Обединена социална демокрация господин Йорданов, за да можем да дадем и думата и на вас като представители на медиите.
Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа. Аз ще бъда кратък, тъй като лидерите говориха преди мен и няма смисъл да се повтаряме. Искам от тази трибуна да заявя нещо, което не знае как ще подзвучи на другаря Станишев, но аз ще го обвина в това, че той излъга на Конгреса, членовете на неговата партия, като заяви от трибуната, повтарям, на техния конгрес, че социал-демократите, последователи на доктор Петър Тетлиев, са в техната зала. Аз заявявам отговорно, че тук, в тази зала, са членовете и не само членовете, би казал и симпатизантите на доктор Дедливата партия. Там при тях са останали няколко мушмороци, както ги нарича той. Да не казвам и нещо по-светисто, с което той ги нарича преди да се отиде от тази земя. 200 общински организации, а днес 171 готови да излезат в изборите, са при господин Марешки. 171 общински организации с 98 общински съветника и 7 общински кмета ще работиме за тази формация, която по същество е социал-демократическа. Всичко, цялото съдържание на господин Марешки, на неговия екип и на всичко, което те правят в своята практика, ни подсказва, че това е нашето място. Че ние се намираме в собствен дом. Тъй като споделя и той нашите идеи, и ние неговите, затова аз съм категоричен. Вие ще видите в действие Либералния алианс и социал-демократи в цялата страна с какъв план работят за създаване на това, което искаха обикновените граждани на площадите. Без да съм голословен, ще кажа, че днес България се нуждае от друг модел на управление. Да, добре е да бъдат смачкани бандитите, както се изразява господин Борисов. Да, добре е да имаме и хубави магистрали и пътища. Но не можем да си представим, че нашата държава, това е, може би, правило отклонение, най-неприятното за нашите граждани, да няма контрол върху банките, да няма контрол върху институциите. Та държавата е ясно, че в момента от 23 години върви на автопилот. Ние сме категорични, че следващото управление на страната ще трябва да има да съберат всички водещи специалисти и да има една програма поне за минимум 10 години за бъдеще, който иди да на власт да слага отгоре, не да маха всичко, не да казва до тук управлявах тези, спираме с тях, почваме ние да градим наново. Това беше пагубно, доказа се във времето, затова ние социал-демократите смятаме, че е крайно време да се седне на масата на преговорите след изборите и да се изгради една модерна програма за 10-годишно управление на страната. Спирам до тук, защото повтарям, лидерите доста нашироко говориха, време и вие да зададете вашите въпроси. Само да уточнявам, че в листите на господин Марешки, на Либералния алианс, във всяка една от областите ще има представители на социал-демократи. Много от тях ще бъдат и на водещи позиции. Идеята е да събереме разпинаните социал-демократи в едно и на тези избори да покажем достоен резултат. Благодаря ви.
Само искам едно леко така уточнение, което всъщност от началото на изказването на господин Йорданов, което в края той нали, стигна и до това, което искам аз да кажа. Не те са при мене, не аз съм при тях. Ние сме заедно заедно сме с всички нормални български граждани, които искат да направят промяната. И още веднъж ги призовавам, нека да не се поддават на провокациите на останалите дубльори, поставени партии, всички тези, такова нещо не сме виждали, 71 формации. Всичко това е направено само за да се разпиляват гласовете и в крайна сметка да влязат само три формации в парламента. България ще има силно правителство и ще се извършат тези радикални реформи, от които в крайна сметка самата България наистина да може да започне да заприличва на земен рай, а не само както си го пеем в химна. И българите да живеят много по-добре, само ако в парламента, освен големите така наречени три формации, влезе и формацията на протеста, формацията на гражданите, а именно Либерален алианс. При четири формации в парламента, ГЕРБ, БСП, ДПС и Либерален алианс, ще има силно правителство, което ще може да извърши промените. В противен случай ще има хора, както беше в последния мандат, Костов с 10 депутати, Яни с 10 депутати, прехвърляне от група в група, размиване на отговорност, Волен Сидеров с 15-20 депутати и само извиване на ръце и нищо. Този филм сте го гледали вече и сме го гледали вече 20 и колко години стана. Това е половината от тези 45 години, които искахме да променим, минаха и нищо ново. Затова молбата ми, призиваме към българските граждани, е хубаво да си помислят кой е бил в парламента, кой е устоявал техните позиции, кой е имал възможност да направи нещо и не го е направил, кой е нямал възможност да направи каквото и да е било, но все пак е правил нещо и правя отклонението тук само да кажа, че всъщност аз съм може би най-социалният човек в държавата. Да не обидя някой, призовавам всеки един, който има претенции за тази позиция, нека да се обади да го обсъдим в ефир, но ще дам само данните. При около 500 милиона годишен оборот, който се получава от това, че около 3 милиона българи така имат нашето доверие и си купуват лекарства от нашите аптеки, при 500 милиона годишен оборот ние не слагаме на оценката, която е грубо в различните години вървява между 18 и 20 няколко процента. Но средно, ако го сложим за по-лесни сметки, 20%, излиза, че само от моята дейност пряко около 100 милиона лева остават в българските граждани годишно. За един мандат, нали, са 400 милиона, всеки може да си го умножи. Но това не е цялата, това е само прекият ефект от моята дейност. Работейки по този начин, толкова евтино, ние така или иначе принуждаваме конкурентите от бранша да се съобразяват и всеки според своите възможности да прави отстъпки, които в средно може да кажем, че са около 10% при един пазар около 1,5 милиарда според анализаторите. Това са още и не около 150 милиона. 100 милиона пряко от моята дейност и чрез нея е принуждаване на конкурентите да работят по-евтино, с които още 150. Значи между 200 и 250 милиона, само от това, че мен ма има на пазара на лекарства, остават в българските граждани. От една страна те остават в българските граждани, от друга страна те пък се вливат в оборота на други предприемачи, купуват от други магазини и по този начин подпомагаме бизнеса и на останалите малки и средни предприятия. Прекамвам всеки един, който се чувства толкова социален, да дойде да ги обсъдим тези неща, да видим какъв е ефектът от неговата дейност. Защото въпросът, който задавах онен ден протестиращи граждани, кога ще намалите таксите, водата. Единственият човек, който намалява нещо в тази държава, може би, пак казвам да не обидя някой друг, нали, сам аз, всички други. Качват тока, качват водата, качват лекарствата и така нататък. Това от една страна съм, може би, най-социалният човек в държавата, от друга страна съм пък и, т.е. може да се каже ляв, но от друга страна пък съм един от най-големите бизнесмени с около 3000 човека пряко заети в нашите фирми. Казах ви с какви обеми на годишния оборот, което означава, че съм десен човек. От трета страна съм единствения, който може би е на това ниво или един от малкото, който не е постигнал това нещо с партийни протекции и с участие във властта. Тръгнал от нулата, една аптека, 2, 5, 10, 20, 220 или 250 към момента. Така че аз съм, считам себе си за представител на по-голямата част от българските граждани, нормалните български граждани, не участвали в корупционни схеми, не участвали в управлението, което не е довело до тази ситуация. И аз искам да ме подкрепят тези, на които не им харесва сегашната ситуация. Естествено, сегашната ситуация е плод на управлението на тези, които са управлявали. ГЕРБ последния мандат, основно преди това. БСП, ДПС, Костов, Кунева, Волен, Яни, Слави Бинев и той като част от Атака. Това са хората, които са виновни за това състояние. Аз не казвам дали е хубаво или лошо. Ако на някой това състояние на България му харесва, това са хората, които са го довели до това състояние. Имат богат избор сред тези хора. Нека да гласуват за тях. Аз искам за мен да гласуват тези, които не им харесват тези 23 години, тези, които искат да се съберем и да направим заедно промяната. Благодаря ви за сега и ви давам възможност за въпроси. Ами, вижте, значи аз за разлика от повечето ми конкуренти, знам много добре какво мога, знам много добре къде съм най-добър и къде съм не толкова добър и къде не съм чак толкова запознат. Затова акцента, само ще повторя, ако не е станало ясно, акцентите са три. Здравеопазване, социални дейности, социална справедливост, бизнес среда, малкия среден бизнес, външни, вътрешни инвестиции по посока на производство. Това са трите основни теми, които ни сме най-силни. Естествено, че един от най-големите бичове, на които и аз съм бил, така съм имал проблеми, това е липсата на справедливост в съдебната система. Това води до проблеми не само на българите, а и на хората, които се опитват да инвестират в България. Според мен трябва да има отговорност. Не само тук, навсякъде, в цялата система на управлението, включително в съдебната, липсата на отговорност, колективните органи са нещото, което е най-големия бич. Докато има комисия за нещо, общински съвет, парламент, някакъв друг колективен орган, това е колективната безотговорност. Трябва всеки един човек, който е извършил нарушение, включително в съдебната сфера. Ако се докаже, че някой човек е написал решение, което не е адекватно и не е законно, той също трябва да носи отговорност. Не трябва да има имунитети. Депутатски имунитет, имунитет на този, имунитет на ония. Виждаме сега, пак са почвали всякакви престъпници да се кандидатират за депутати, за да имат имунитет. Значи, липсата на имунитет, всеки един човек, който влиза в управлението, трябва да носи отговорност. Между другото, оня ден пак на един от митингите хора ми казаха, което всъщност е и наша идея, някой друг ме беше попитал по-рано, всеки един човек, който влиза в управлението, трябва да е готов да се заложи в полза на държавата цялото имущество. С какво влиза, декларира с какво влиза, залага го в полза на държавата, ако направи някакви неща, които са във вреда на държавата, и съответно след това си ходи по затворите или пък му се взема имуществото, ако той със своите действия или бездействия навреди на интересите на държавата и на българите. Докато няма пряка отговорност, докато се крием зад колективни органи, ще страдаме.
Нещо много важно. Вие посочихте най-големия проблем. Проблема е от законодателната база. Проблемът е в парламента и ако ние влезем в парламента, най-малкото, което трябва да направим задължително, е да променим условията за законодателна дейност. Днес в лявото пространство има една госпожа Майя от Кюстендил, която рекламира, реализира и програмира целия парламент по отношение на маса закони. И за първи път погледнете избирателния закон и ще видите какви противоречия уникални има там.
дават право на една партия в понеделник да се регистрира и я задължават, ако се откаже, тя да се откаже в петък. Тя не може да се откаже в петък, защото решението е излезнало в четвъртък. И тъй като ти си кандидатствал да влезеш с партията си да я регистрираш в понеделник, получаваш решението в четвъртък, а в петък сутринта трябва да подадеш документ за отказ. Тези противоречия в законодателната дейност, които не могат да се срещнат в никоя африканска страна, у нас са прекрасен образец за действие на големите партии като условие и като възможност за проекция. Точно това ние трябва да лишиме тази възможност, продължава да действа в българския парламент. Анахронизъм по отношение на законодателната база и оттам тестване на обществото в коренно различни параметри като движение и всичко останало. Благодаря ви.
Таня Илиева, БНТ. Да разбираме, че проучването на агенция Бухъл е поръчано от вас. Според него Либерален алианс и Марешки ще са трета политическа сила и са обхванати 900 000 души. За какъв период от време и към Либералния алианс ще се присъединяват ли други формации, освен социал-демократи?
Да, само ако не е станало ясно, страшно много формации и граждански сдружения се присъединяват към нас, но казвам го това по-скоро като едно обединение на всички хора, които искаме промяната, на тези хора, които бяха по площадите. Това изследване, което е направено, то е направено с около 32 000 човека. А другото, за което ви казах, което ние си правихме между 900 000 човека, това е за одобрението на тези хора, за мене като личност и евентуално възможността част от това или цялото това одобрение да бъде прехвърлено към политическия субект, който изразява, на който съм представител аз. Не бачух. Не коалиции. Ние не говорим в момента за коалиции. Либерален алианс се явява самостоятелно на изборите. Протегнала е ръка към всички български граждани. Аз го казах, няма значение ляйви, десни ориентирани. Единственото значение е честни и професионално подготвени. И всъщност тук използвам момента само да кажа, защото това е едно от, така според мен, нещата, с които много се отличаваме от другите формации. При мен в нашите фирми работят около 3300 човека, от които може би 3200 са жени. В най-голямото ръководство на най-висшето ръководство на формацията ми има само един мъж, всички други са жени. Всички са млади хора, всички са високо образовани, изключителни морални качества. Защо го казвам? Нашата формация във Варненския общински съвет беше единствената, която на 100% беше състоявена от жени. Единствените те имаха смелостта и доблестта и честността пред избирателите, когато се поиска оставката на Варненския кмет и на целия общински съвет. Включително, за съжаление, от изгорялото момче. Единствените, които си подадаха оставките, към днешна дата Варненски общински съвет е от 48, не от 51 човека. Тоест това са изключително честни, доблестни хора. И това ние вярваме, че жените като жени, без да обиждам мъжете, нали, са по-съвестни, по-точни, по-трудолюбиви и в този смисъл това се проявява в нашите листи. От 31 многомандатни района, 20 от водачите на листите са жени, 31 са мъже, като предположение, че аз съм в две листи, може да се каже, че има 11 са мъже, но аз съм в две листи, което означава, че 20 са жени, 10 са мъже, което е съотношение 2 трети жени, една трета мъже. Това ще го съблюдаваме. Значи задължително над 50% от всички наши представители ще бъдат във всички сфери на обществения управленския живот, ще бъдат жени. И не на последно място млади хора. Казвам го, защото ние започнахме една кампания, на която също не се дава особена гласност. Това е, че в още първите 3 до 6 месеца след влизането ни в властта, ние ще отворим държавната администрация за млади хора, основно с висше образование, такива завършващи сега или до година. Това го казвам към студентите, защото към май месец има доста завършващи студенти, които, за съжаление, няма да имат никакъв шанс, освен през терминал 2 да си да ходят да търсят щастие в чужбина. Значи студентите, извън тях, хората, които са завършили близките 10 години и и нямат работа и са безработни. Също така тези, които са завършили, т.е. инвестирали са и свое време, и държавата е инвестирала в тях, и не работят по специалността. Значи студентите, младите хора с висше образование, неработещи и такива неработещи по специалността, ние казваме, че в рамките 3 до 6 месеца ще отворим 5000 работни места за такива хора. Така че смело да търсят своето щастие, да търсят възможност за изява в полза на обществото ни, на българите, на държавата и в тяхна лична възможност за изява и за развитие. Благодаря.
Ако позволи.
Кажете, дали вие поръчахте изследването, извинявайте?
Да, това си е наша поръчка. Като цяло това е варненска формация, която обаче се използва капацитета на професионалисти в тази област и затова виждате какви резултати показваме. Ние не ги правим тези изследвания, ние даже си не ги правим само за нас и никога не сме ги показвали. Обаче, когато вече няколко пъти подред почнаха да напотопяват, да показват, че на няма, ние просто излизаме и ги казваме, за да може на 12-ти да направим сравнение и все пак следващия път някой да ни обръща толкова голямо внимание на останалите социологически агенции. Не искам на мене оценка като човек и като бизнесмен, и като политик да ми дават хора, които са в партийния елит на БСП и на ДСБ. Може ли човек като Евгений Дайнов толкова години, който вижда се в крайна сметка какво е последвало от тази дейност, хората са ги изхвърлили на бунището и той сега ще ми дава оценка на мене, аз дали мога нещо или не мога. Благодаря.
Здравейте, Никола Милодинов съм от национална програма Хоризонт, Българско национално радио. Господин Марешки, обещавате 20% индексация на пенсиите веднага. Ако това се случи за всички пенсии, това са доста милиони, кога точно ще стане тази индексация и откъде ще дойдат парите?
Да, значи трябва наистина да сме много, много ясни и точни, защото аз като кажа нещо, после другите почват да го копират и да предприемат определени действия. Затова четирите основни точки, 30 до 70% доплащането на хората, които плащат за лекарства по РЗОК, 15 до 30% намаление цената на тока, 20% пенсиите и над 150 000 работни места, първите неща ги казвам веднага до края на годината. Не за до края на мандата. До края на годината номенклатурната база сменена, така че хората да доплащат по-малко и да имат колкото и каквито лекарства имат нужда, да имат достъп до тях. Същата работа и за цената на тока. Само че това е от как сме започнали нашата пропаганда. Видя се, че в този период, първо на мен се казва, че това е невъзможно. За лекарствата някой да ми говори, там е ясно, че е възможно. И се видя, че някой вече за някои лекарства почеха да направят такива намаления. Но за тока ми казват невъзможно. Да, ама веднага, след като аз обявих между 15 и 30%, 7% и колко намали това правителство. След това излезе един конкурент, който каза, че е възможно още около 20% да бъдат коригирани цените. Това са вече експертите. Значи, ние влизаме в тези между 15 и 30% с тези две неща. Но ако аз съм казал между 15 и 30% и те вече са намалили с 7 и утре намалят с още 10, следвайки нашите прогнози, че това е възможно, нали, ясно е, че след това няма как пак между 15 и 30%. Тоест, ако ни сме обещали между 15 и 30, те са намалили с 7%, това е вече в тези между 15 и 30. Тоест, ние оттам нататък ще намалим между 7 и 23%. Ако утре обявят още 15% намаление и свършат това, което ние казваме, че е възможно, защо не са го свършили преди това? Е, Ето ние във Варна виждаме в момента един прекрасен булевард се прави. Ама защо 23 години не са направи? 23 години, защо нито един не са направи? Аз се вижда, че за един месец може да бъде направен най-големия булевард на Варна. За един месец. Ако всяка година по един месец правиха по един булевард, Варна в момента щеше да прилича на това, на което искам аз да прилича. На Виена, на Париж, на Рим, на европейските столици. Така че това са възможни неща. По същия начин е възможно и увеличаването на пенсиите. И аз пак казах, там задачата е двойна. Подобряване на средата за малкия и средния бизнес. Те няма да освобождават хора, а ще назначават. По-малко безработни, повече приходи в социалната система, по-малко плащане от социалната система, което ще отдели ресурс, за да може и нашите родители да получават по-нормални пенсии.
А може ли по-конкретно? До края на годината 20% индексация на всички пенсии, така ли да ви разбирам? И ще дойдат от кои точно приходи?
Малко да се намеся и аз. Значи, България в момента бюджетният мултипликатор не се използва качествено и точно. Международния валутен фонд преди 3 месеца обявиха, че грубата грешка, която е допуснала фонда в регулираните страни, експериментални такива като нас, са свалили бюджетният мултипликатор на 0,5 и това даде възможност пенсиите да бъдат задържани поради липса на никакви свежи пари в правителствения бюджет. Ние имаме конструкционна рамка, нов тип, нов модел, която ще даде възможност максимум до 18-20% до края на годината да се увеличат всички пенсии. Чрез осигуряване на друг тип бюджетен мултипликатор и друг тип разпределение по отношение на годишния бюджет и спазване директивата на Европейския съюз за дефицит до 2,99, а не до 3,0.
Откъде ще ги преразпределите тези пари?
Само за секунда, понеже нали, към мен беше въпроса, тук господин Паранов така по-професионално, но аз ще ви отговоря по-човешки. Значи оттам, откъдето не стигат парите във варненския бюджет, в държавния бюджет и в бюджета на всяка една община във Варна, в България, това са тежките оттечки на пари, които изчезват в корупционни схеми и влизат в джобовете на определени хора. Нашата програма е няколко човека във Варна и примерно стотици или хиляда в България малко по-бедни, но повече пари в държавния бюджет за социално слабите. Тоест точно тази социална справедливост, за която всички говорят, точно по този начин. Не като оня ден във Варна, един общински съветник си подписал договор за 130 милиона и когато му казват с община Варна и когато му казват, но ти си в конфликт на интереси, той е така гръмко и го използват като пиар акция, казват, ама да, той веднага си подари оставката. Ма ние не искаме да си подаря оставката, нека да остане в общинския завет, ама да върнете 130 милиона. Значи, написал си договор за 130 милиона и вече спокойно си подава оставката. Не. По-силната пиар реакция ще да бъде, ако каже, отказвам се от тези 130 милиона. И много примери, които аз съм съборил във Варна за брутално грабене на общинския бюджет. Брутално. Ако си мислите, че това не става и на национално ниво. Значи, говорим за... Един пример само ще ви дам. Защо става въпрос за около 300%? На оценки. Не за 10, вече никой не говори за 10, 20 или 30%. Аз лично щях да участвам в един търг за строежа на една детска градина. Общината беше обявила цена от 1,5 млн. лева. Ние така анонимно пратихме документите на една фирма, която е извън Варна, с хубава, голяма строителна компания. Тя ни каза, че този строеж, без да знае за кой строеж става въпрос, би струвал около 6-700 хиляди лева. Около 650 хиляди лева. До 1,5 млн. нали се досещате? За какво става въпрос? Точно когато се спрат кражбите в здравеопазването, ще има пари за пациентите и за лекарите. На първо място за пациентите, веднага след това за лекарите, за да могат да са спокойни и да мислят за здравето на пациентите, а не как да се изкарат на същия. Точно по този начин ще спрем кражбите в електроснабдяването, за да може да плащат хората по-малко, кражбите в асфалтирането, за да може да се асфалтира повече, кражбите в озеленяването, осветлението, дезинфекцията и във всички сфери, от които голяма част от парите изтичат в частни джобове. Някои хора си карат ламбурджинета и аз си карам скъпа кола, ама не съм вземал нищо от държавата и от общината. Когато се работят нормално, не нека всички да печелят и да си харчат честно спечелените пари за каквото искат. Но не и да крадат от хората, когато няма. Нека всеки малко да тази лакомия, защото ето колко вода ще изпием и колко храна ще изядем. Малко всеки да намали лакомията си, за да може България да е по-добре, българите да живеят по-добре. Благодаря и аз и пожелавам успехи на всички българи. Най-накрая дано нещо се промени в тази държава.
Последно изречение. Ние ще бъдем изненадата за тези парламентарни избори и ви молим най-важното това да отразите в тази пресконференция.
Може само едно уточнение. Да, какво препознавате като коалиционен партньор Лора Метанова БТА? От, ако се треда политическа сила, явно от вашата зависимост, защото ГЕРБ или БСП, какво бъдете?
Само искам да кажа, че много преди да излезе това социологическо проучване, аз бях казал, че ние ще бъдем трета политическа сила. Ние ще бъдем в тройката, извинявам се. И много хора тогава ме цитираха неправилно. Да, към днешна дата социологията показва, че сме трета политическа сила. Аз само искам да кажа, че ние имаме огромен шанс за вдигане на резултата. Може да постигнем резултат между 15% и 17%, който съчетан с намаляване на резултата на БСП, защото тук ние имаме най-голям успех. Цели структури на БСП, хора и между другото много качествени, интелигентни хора, които никой не им е дал шанс за развитие в БСП, така се включат в нашата формация. Може да се окаже, че на избори ще заеме второто място, но това като отклонение. А иначе, така или иначе, формацията, която е получила най-голямо доверие на гражданите на България, трябва да и се дадеш първи шанс, така и по закон, да направи правителство. Ако тази формация, която към днешна дата е ГЕРБ, е съгласна с трите наши приоритета, здравеопазване, социални дейности и малък среден бизнес среда, това, което самите те казват, че отчитат като леки техни пропуски и недобри резултати, ние няма да подкрепяме, а ще направим едно равноправно правителство, където обаче ще се носим отговорността само за нашите сектори. Тоест аз утре като направя така, че хората да доплащат до 70% по-малко за лекарства, да знам, че утре аз това съм обещал, това съм свършил. Като кажем, че ще направим 5000 човека прависти, икономисти, лекари, инженери, най-вече филолози, най-вече, веднага, в рамките на 3 до 6 месеца ще бъдат назначени, да знам, че като го направя, излизам и казвам 5000 ли са станали, 6000 ли са или 4000, но давам отчет. Като кажем, че направим бизнес среда, еди каква си, за да може хората да се чувстват по-добре, аз искам утре бизнеса да излезе и да каже, да, наистина най-накрая средата е такава, че не да работим спокойно. И ще ви дам само един пример. В живота си винаги съм правил така, че винаги съм стремял да бъда първи, да давам най-доброто от себе си, за да получавам така оценката от околната среда. И ще ви дам примера само с Локомотив Пловдив. Всички ми казват, ма защо отиде там? Да, защото беше предизвикателство. Един отбор, който беше разграбен, съсипан в изпадащите, аз го взех и го направих часовников механизъм. И сега, когато аз искам да си тръгвам от там, хората и ръководството, и футболистите, и феновете, всички искат аз да остана. И това го казвам, защото аз утре и в община Варна, ако бях избран за кмет, и утре, ако бъда избран в парламента, аз ще работя така, че утре, ако аз искам да си ходя, да има жива верига, да не му пускат да си ходя, а не жива верига, да не му пускат да влизам в парламента. Това винаги в живота си, затова и работя така и с аптеките. Ако аз сега обявя, че затварям аптеките, ще видите, че ще има живи вериги, да не ги затварям аптеките. Защото просто това, което правя, е в полза на всички граждани на България. Да, естествено, като съм направил така 4 милиона българи да се чувстват добре от това, че купуват от мен лекарства, естествено, че аз ще бъда доволен, че ще остава нещо и за мене. Ма не от това, че съм ги ограбил, не от това, че им продавам в пъти по-скъпи лекарства, отколкото се продават в чужбина. И вчера пак ми даваха пример за липса, спрели еди кое си лекарство, което било 3000 лева в България, те си тръгнали в Турция и си го купили за 200 лева. Еми, нали ограбваме? Ние ограбваме от здравето на българите. Кого ограбваме всъщност? И примерно, ако си оправяш колата и ти сложат някоя гума, която, да кажем, няма да издържи 30 000 км, ми ще издържи 25, когато говорим за здравето на човека, няма как да слагаме нещо или да му даваме да пие нещо, което да не му помогне да си реши здравословните проблеми. Ако няма други въпроси, благодаря ви много. Успех на всички. Дай Боже да се...
Мерси.
Уважаеми слушатели, приключваме с директното включване от пресконференцията на политическа партия Либерален алианс на Веселин Марешки.
Радио К2 от мястото на събитието.